antena vy ianao indraindray hoe manaraka ny dimon'i Kristy tokoa ve ao? Na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dinidinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ho mpanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny Pasteur Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany.
Ry ava-malala ao amin'ny tompo isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity, miarabantsika rehetra ny tenako ary mirary ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika sahady raha hiara-hianatra ny tenin'Andriamanitra eto isika. Andeha hoentintsika mbavaka indray izao dinidinika izao izay nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitry ny fanantenana. Zava-dehibe mihitsy zany hoe Andriamanitry ny fanantenana izay antsointsika sy tadiavintsika ary tiantsika mba hiaraka amintsika miatrika ny ady sarotry ny fiainana. Andeha hivavaka isika, ampelantsika ampelantanan'Andriamanitra izao dinidinika izao. Vavaka isika. Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitro, mitondra ny saotra de raha jasy voninahitra aonao indray zahay raha avy manatona anao ankehitriny. Misaotra indrindra ny amin'ny tompontsoa izay omenao anay rehetra mba azahoanay miara-mianatra ny teninao. Aoka ny fanahinao no hanomana ny fonin'ny mpiaino rehetra mba handray ny teny ka hanamasina ny fonay, hanamasina ny fiainanay izany teninao izany. Dia mamindra fo ary mamelahy ny eloka izy satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Riava-malala ao amin'ny tompo isika rehetra izay manaraka izao fandarana izao, mahafinaritra ny mahafantatra fa ilay andriamanitsika dia andriamanitry ny fanantenana. Izao manko ny voambaro amin'ny Romanina toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo vakintsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary Andriamanitry ny fanantenana ny hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Miverina indroa ilay teny hoe fanantenana eto dia ilay Andriamanitra izay vavahantsika, Jehovah tompony maro, Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, dia Andriamanitry ny fanantenana. Ary ny teny faharoa izao, rehefa makao amin'Andriamanitra isika, mino an'Andriamanitra isika, dia omeny fifaliana, omeny fiadanana, mba tsy hitanondrika fa hitombo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Mahafinaritra tokoa izany ryava-malala izany. Be mantsiny zava-mahakivy ankehitriny, mahadiso fanantenana, mampamoy fo eto amin'izao fiainana izao. Firifiry moa ny lasa makany amin'ny famonoan-tena, indrindra fa any amin'ny tany mandroso, dia isan'andro isan'andro ahitana an'izany hoe olona mamono-tena izany. Satria mieritreritra izy ireny fa tapitalaka re eo amin'ny fiainana, toa tsy misy mamy mihitsy izao fiainana izao, ary toatra ny ady foana isan'andro isan'andro moatrehana, tsy misy mangirana mihitsy ilay fiainana. Ny sasany koa dia lasa mirona makany amin'ny fisotroatoaka, fihinanana zava-mahadomelina, satria iverina fa ireny mamaha-olana, nefa diso hevitra ireny olona ireny fa tsy mamaha-olana velively ny fisotroatoaka na fihinanana zava-mahadomelina fa vao maika aza mampiditra any amin'ny fahasahiranana, mitondra aretina, mampahory ny mpianakavy. Ryava-malala isany. Dia ho jerentsika izay fanandraman'ireo tany aloha izay akatsika lesona ny amin'ny hoe ahoana tokoa moa zany hoe andriamanitra ny fanantenana zany. Ny tantarany adiny zanak'Israely tamin'ny Filistina no andeha akatsika lesona dia ilay olona anankiroa ny fanandrina dia tsy izay zany fa Davida sy Goliata. Ao amin'ny Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo no ahitanan'io tantara io. Kanefa lava dia lava moa ny toko fafito ambin'ny folo fa ho fitinina ny tantara ary hakatsika lesona satria ao amin'ny Romana toko fafito ambin'ny folo andiny fahefatra dia mahafinaritra ny fanambarana hoe fa izay rehetra voasoratra fahiny dia ny soratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Ireny tantara ireny zany dia no soratana mba hianarantsika hananantsika fanantenana eto amin'ity fiainana ity. Ahoana sy ahoana ary ny fandehan'ny tantara? Ny mpifanandrina hoy isika dia olona anankiroa, dia Davida sy Goliata. Davida dia zanaka olona tsotra, Jesse no anaran'ny ray aman-dreny dadany, ary nanana zanaka valo amby rahalahy izy io, avy any Betlehema ny Joda no misy azy, dia izy valo amby rahalahy ireo, ny telo tamin'ireo dia isan'ny miaramila ny mpanjaka, ny mpanjaka ny zanak'Israely tamin'izany dia antsoina hoe Saoly. Ary i Davida dia faralahy amin'ireo zanak'i Jesse. Mpiandrondro no asany. Ary nanao fanandramana mahafinaritra ery ity Davida ity ny amin'izany fiainana miandry iondry izany. Ny fahavalo ifanandrina aminy dia i Goliata. Ny Goliata indray dia lehilahy matanjaka, olona goavambe, ary voalaza fa enina kio mahery ny alavany, manana fitafiam-piadiana aro fomba mihitsy, fa voalaza ao amin'ny Samuela voalohany toko fafito ambin'ny folo andiny fahadimy sy ny fahaenina dia hoe enina kio sy irainjeno alavany, ny satroka fiarovan-doha varahana izy, ny akanjo varahana, nanao fiarovan-dranjo varahana, nitondra lefi-po varahana, ary voalaza fa ny lela lefony dia vy milanja eninjato sekela. Izany hoe amin'ny fitokolao mahery eo zany. Ary eo anoloany aza dia mbola misy mpilanja ny ampinga izay miaro azy amin'izay mety famelezana an'ity lehilahy goavambe ity. Davida olona tsotra, mpiandry ondry, ary tovolahy kely mena volo izay everina fa tsy manana izay fiarovana azy akory fa dia olona tsotra. Izany no andeha hifanandrina amin'ny ilay lehilahy goavambe dia i Goliata izany. Dia inona ny zavatra mitranga? Ity Goliata ity zany dia miantso olona anankiray avy eo amin'ny zanak'Israely hifanandrina aminy, ary maraintsy ariva izy dia miantsoantso makanisa ty amiko zay sahana, zay saha hifanandrina amiko, manatona ty. Dia izany foana no teneniny isan'andro isan'andro. Ny zanak'Israely tetsy an-danin'izay rehefa nahita an'ity lehilahy goavambe ity dia mangorory fatratra, tsy misy saha manatona azy, ary na ny mpanjaka aza dia very hevitra satria ny miaramila zay anteherana matahotra sy mangovotra. Ny endrika isehoany ilay ady dia mahafinaritra eo amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ity salamo fa samena voalohany toko fito ambin'ny folo ity fa ny Filistina ery amin'ny tendrombohitra anankiray, ny zanak'Israely ety amin'ny tendrombohitra anankiray, ao Andoasa no hifanandrina ireto mpiady anankiroa izay solotena ny andaniny sekilany ireto. Ary efa nanatanteraka izany antsoantso izany Goliata, dia tsy misy samy manatona ny zanak'Israely fa samy matahotra. Indray andro anefa dia ndrainy i Davida mba hijery an'ireto rahalahiny hoe andana jereo ny rahalahinao, dia mitondrava n'ireto vatsikely ireto dia mba homeo azy. Davida dia olona mpankato ary tsy mba misitrisitra hoe ady angery dadanao le ihanyko ho faty any a, fa lasa nandeha. Ary efa tonga tany amin'ny tany tany amin'ny toerana fiadiana izy dia nandre ny antsoantso ny ireto ity Goliata amin'ny Filistina ity. Ny miaramila koa moa amin'izany dia miaramila ny Israely dia vomaika manapitrotraka ny tahotra zay efa misy, ka milaza fa iza koa no say hifanandrina amin'io lehilahyko avambe io. Dia nijery teo Davida hoe ahoana sy ahoana hoe zany teneniny zany? Dia nitantara re tsy miaramila ny aminy hoe miantsy ny andriamanitsika izy io, matena manao tsinotsina ny andriamanitsika, ary izay rehetra raha resy noho nysika dia anompo azy, fa raha mandresy azy sika dia ho lasa mpanompontsika ry zareo. Rehefa nandehan'izany Davida, voalaza ny tantara fa andao anaovako azy ho izy Davida fa tsy matahotra anio a. Dia notantaraina tamin'ny mpanjaka ny zavatra nolazain'i Davida. Nentina tany amin'ny mpanjaka izy ary mahafinaritra mihitsy ny témoignage na fijoroana vavolombelona nataon'i Davida teo anatrehan'ny mpanjaka. Amin'ny Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo dia izao no voalaza. Vakitsika amin'ny anarany Tompo. Noho nyrenin'ny olona ny teny zay nataon'i Davida, dia nambarany tamin'i Saoly ka nampiantso azy izy. Dia hoy Davida tamin'i Saoly, aoka tsy hoketraka amin'le io ny fonin'ny olona fa ny mpanomponao dia andeha hiady amin'io Filistina io. Fa hoy Saoly tamin'i Davida, tsy toanao ny andeha hiady amin'io Filistina io satria mbola tanora loatra ianao, nefa izy dia mpiady hatramin'ny fahazazana. Hoy Davida tamin'i Saoly, ny mpanomponao dia miandry ny ondriny rainy ary nisy liona sy bera tonga tao ka nakazanak'ondry teo amin'ny andian'ondry, dia nanenjika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambavany ilay zanak'ondry. Noho ny handramatra izy dia noazoniko tamin'ny sominy ary nasiako ka maty. Ny liona sy ny bera dia samy nivonoany ny mpanomponao, ary io Filistina tsy miforo io dia ho tahaka ny ray amin'ireny satria niantsy ny miaramilan'Andriamanitra velona izy. Ary hoy koa Davida, ny Tompo izay namonjy ahy tamin'ny tanany liona sy ny bera, izy no hamonjy ahy amin'ny tanany io Filistina io. Dia hoy Saoly tamin'i Davida, mandeha anary hombanao ny Tompo. Riava malala isany, izany ny tenin'ny olona manam-pinoana, na dia misy aza ny fahavalo izay tsy takatry ny saina ny heriny sy ny fananany fitaovam-piadiana izay aro fomba. Izany ny tenin'ny olona manam-pinoana, matoky an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra velona izay inontsika sy antenaintsika. Ry ava malala isany, izany koa ny ilaina amintsika amin'izao andro sarotra izao. Raha mijery ny alehibe ny olana sy ny alehibe ny zava-tsarotra isika, dia mahatsiaro bitika sy tsinotsinona eo anolohan'izy ireny, dia aoka tsy hokivy, hitanondrika, hoketraka fa manana Andriamanitra velona isika, manana Andriamanitra mahery isika, manana Andriamanitra Jehovah tompony maro, Andriamanitra ray zanaka sy fanahymasina izay tompony hery rehetra isika. Aza manao tahaka ny ty mpanjaka Saoly ity, izay vo maika manakely ny tenany. Izany ny fomba ilazany an'i Davida hoe tsy toanao ny andeha hiady amin'io Filistina io satria mbola tanora loatra ianao, mbola kely loatra, mbola zaza. Ry ava-malala isany, rehefa misy ny olana sy ny ady sarotra, dia aoka tsy anakely ny tenantsika isika ka hoe inona moa izay za, inona no vitako ny amin'izany, tsia mandehana amin'izao herinao izao, fa omba anao Jehovah, hitay anao izy, anampy anao izy, izy no tanjaka sy hery ho antsika. Rehefa toizana ny tantara ary mahafinaritra mihitsy, fa hoy Saoly hoe mandehana ary hombanao ny tompo, dia inona tokoa lasa i Davida. Kanefa alohany nandehanany dia hoy izy Saoly hoe metimety aminao raha mba manao akanjo feno fitaovam-piadiana tahaka an'iny Goliata. Dia nampiakanjoina an'izany i Davida, kanefa tsy afaka nandeha mihitsy azy izy, ny akanjon'ny Saoly no nampindramina azy, tsy afa nandeha, lasa nanahirana azy ilay fitaovana. Dia hoy izy Davida hoe asory, asory reto fa tsy afaka mindra akory azahako, ohatra ny ampiena ny heriko reto. Ry ava-malala isany, izany zavatra izany dia akatsika lesona hoe isika ndraindray dia miantehitra amin'ny hery ny tenantsika, mahatoky ny fahalalantsika, miantehitra manolona fa tsy amin'Andriamanitra. Ahoana ho ny tenin'Andriamanitra? Ao amin'ny Salamo 57:7 hoy izy hoe ny sasany dia mitoky amin'ny kalesy fitondra miady, ary ny sasany dia amin'ny soavaly, fa raha izahay kosa dia ny anaran'ny tompo Andriamanitray no hantsoinay. Izany no ianteranay. Mazava izany fanambaran'izany dia ava-malala isany, fa betsaka tokoa amin'izao andro sarotra izao no miantehitra amin'ny hery ny tena samirery, amin'ny fahalalahana, amin'ny heriny sy ny fahefana eo am-pelatanany. Angamba mito mpitondra fanjakana na olona manana fahefana eo amin'izao fiainana izao dia miantehitra amin'izany, manova fanandramana tahaka an'i Davida. Fa Davida dia mazava ny fanambarany eto, ny tompo Andriamanitray no iankinanay sy anteranay ary hantsoinay. Aza miady araka ny nofo ry mpiainymalala izany. Rehefa vakina ao amin'ny Koritiana 10:10 ka ny 10:3 ka hatramin'ny 9 dia misy fanambarana tahaka an'izao hoe fa na dia velona amin'ny nofo aza izahay dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo no fiadinan'ny tafikay, fa manan-kery avy amin'Andriamanitra mba handrava manda izahay. Mahafinaritra loatra ny fanambaran'izany ry ava-malala izany, fa isika tsy miantehitra araka ny nofo, aza mety hitra amin'ny herin'ny tenanao. Fa ny fahavalo, satana, dia fahavalo mahery. Ary ny mandefa olana izay ataony ahasepotra, ahafaty, ahakivy, ampamoy fo antsika amin'izao andro faran'izao. Aza miady araka ny nofo. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny fiadian'ny tafika ahy dia izao ihany, manan-kery avy amin'Andriamanitra mba handrava manda izahay. Rehefa tohizana tantara dia nandeha tamin'izay teopilatanan'i Davida, ary rehefa jerena nge ty ady ity dia tsy adiny Davida sy Goliaty fa adiny Goliata sy Andriamanitra. Davida dia fitaovana eo ampilatanany fotsiny. Davida dia tahaka ny penina eo an-tanan'ny mpanoratra. Davida dia fitaovana fotsiny, fa ny ady dia adiny Jehovah. Andriamanitra mihitsy no miady, fa Davida dia fitaovana fotsiny. Izany mihitsy ripeny malalisa ny zavatra nitranga, fa lasa nandeha naka vato kilonjy dimy Davida araka ny voalazany tantara, ary ahitana soratra ny amin'izany diony eo amin'ny soratra masina fa ity Goliata ity dia nanana rahalahy dimy, ary goavana koa izy ireo dimy ireo rahalahandreo, rahalahiny anaky efatra. Ka i Goliata zany a dia olona goavambe ary matanjaka, dia ireo rahalahandreo koa tahaka an'izany. Dia voalazany tantara fa ireto vato kilonjy dimy reto dia hamelezana anisy dimy rahalahy, rahalahy reto Goliata sy ny rahalahiny zany. Ka rehefa azo ny vato natao to anatin'ilay antsamitady dia nanatona i Davida, ary teto aza dia mbola nataony Goliata hoe inona koa zay lahan'io, izay lahy ve manatona amin'iny amin'izao endrika lahy zao, zanga alika sy ny sisa sy ny sisa. Ary nanao teny tsinotsinona ny Andriamanitra Davida izy. Ny eritreritra izy fa ataony tahaka ny tsy misy Davida, ary ny fomba fanana filazany azy aza dia hoe manatona ty fa nofony alahy dia omeko ho an'ny voro manidina. Davida kosa tsy natahotra, na dia nisy teny mahery tahaka an'izany aza, na dia nisy teny mampiororo tahaka an'izany aza, dia tsy natahotra i Davida. Dia inona ny zavatra nitranga? Nandroso Davida, niazakazaka, nahodikodina ny antsamitady, raha mbola niedinediny iny i Goliata, dia nalefany Davida ilay antsamitady. Ary mahafinaritra ny fanambarany ny teny nataon'i Davida. Hoy izy Davida hoe ianao manatona amin'ny lefiny sy ny sabatra, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'ilay Andriamanitra velona. Riava-malala izany. Izany koa ny tokony ho fanandramana izay iainantsika rehetra. Aza matahotra na mangorory raha sendra ny toejavatra sarotra, fa hatreo miaraka amin'ilay Andriamanitra velona izany olana sy zavatsarotra izany. Mahafinaritra ny voalazany tenin'Andriamanitra fa rehefa nalefany Davida ny antsamitady dia natefa teo amin'ny andriny Goliata izany, niakarapoka tamin'ny tany Goliata, tonga dia maty teo no eo. Niazakazaka Davida naka ny sabatra teo aminy, ohatra ny azoko an-tsaina Davida maka ilay sabata zay mavesatra be, dia nikapa ny tendany ity fahavalo loza tany ity, ary dia nalainy Davida ny lohany, na sandrany ambony, maty ny fahavalo. Rehefa nahitany iny miaramilany zanak'Israely, dia nirotra nanenjika ny miaramilan'ny Filistina zay vaky nandositra. Ary voalaza ny tantara fa nandresy Davida sy ny zanak'Israely. Ry ava-malala isany, izany koa no teny fikasana omen'Andriamanitra antsika rehefa miantehitra sy matoky ny herin'Andriamanitra isika. Ahoana ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko fahaenina ka ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Andinika ho vakintsika izany. Farany maherezo ao amin'ny tompo sy amin'ny tanjaky ny heriny. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha isika, fa mifanapahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanaharatsy eny amin'ny rivotra. Noho izany, raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Eny, ry ava-malala isany, miaina amin'izany andro mahory izany isika ankehitriny, misontra ny fidinin-javatra, miasarotra ny fiainana, ny aretina mamely, ny manodidina amin'ny fiarahamonina miaratsy ny toetsain'ny olona, mamono, mangalatra, mandrobo. Izany no iainana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoana hanohitra an'izany andro mahory izany. Fa rehefa vitanareo avokoa izany, dia hahafahatra ianareo, mifaharary ka misikina fahamarina, mitafiny rariny ho fiarovan-tratra, kiraroy ny fahavonoana mpanavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tokotrareo, ary amin'ny fahavonoana mpanahy amin'ny toejavatra rehetra, dia tano ny finoana ho ampinga, fa izany no azahoanareo mamono ny zanatsipika mirehitra rehetra izay alefa n'ilay ratsy. Eny, ry ava-malala isany, izany mihitsy ny zavatra ilaintsika, dia ny hoe tany ny finoana, minoa an'i Jesosy tompo, matoky azy. Voalaza ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andininy voalohany, izay mampahafantatra antsika an'izany, hoy izy hoe aza malahelo ny fonareo, amin'ny dika teny hafa dia hoy izy hoe aza mangorooro ny fonareo, fa minoan'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao amin'ny Oabolana toko fahatelo andininy fahadimy, matokiny tompo amin'ny fonao manontolo, aza miantehitra amin'ny fahalalanao. Eny, ry ava-malala isany, izany tokoa ny zavatra ilaintsika ankehitriny dia ny hoe mandehana ampinoana, matokian'Andriamanitra, minoan'i Jesosy tompo, apetrao eo aminy adintsika ny enta mavesatra zay entintsika isan'andro. Aza mitanondrika ka mamela an'ny satana anakivy antsika isan'andro isan'andro, fa raiso ny famonjena ho fiarovan-doha, ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany, ary aoka hanam-paharetana amin'izany fivavahana izany isika, aoka hanam-paharetana amin'ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia izao koa ny fahamaranany azy, aoka hanam-paharetana ary mangata ho an'ny olona masina rehetra. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao, dia mivavaha koa an'ny hafa mba azahoana izy ireny mifahatra amin'ny andro sarotra zay iainantsika ankehitriny. Izany, ry ava-malala isany, no fanantenantsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana sy ilay Andriamanitra ny fanantenanany hampahery antsika rehetra miatrika ny olana sy ny zava-tsarotra amin'izao andro ahavelomantsika izao. Ho tain'Andriamanitra ane zany teniny zany ka hitondra herim-panahy antsika rehetra, satria Andriamanitra ny fanantenana no Andriamanitra izay hivavahantsika. Andeha hivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra no ny teninao zay mampatsiaro anay indray androany, fa ianao dia Andriamanitra ny fanantenana. Na dia misy aza ny olana sy ny ady sarotra zay atrehinay isan'andro dia nanome toky anay ny teninao, fa ianao dia eo akaikinay, eo anilanay ary miady anay ianao. Ampio ny mpiaino rehetra mba ho mpandresy tahaka ny Davida, fizay ny antehitra taminao reriany ary ny antso ny anaranao dia ianao ilay Andriamanitra velona. Engane mba ho zava misy eo amin'ny fiaino ny mpiaino rehetra izany, ka ho mpandresy ary hanana fanantenana ao aminao reriany. Dia apetraka eo ampelatananao zany vavaka izany satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika indray ry mpiaino malala isany niaraka teto niaraka nandinika ny tenin'Andriamanitra, mino so mahatoky fa hitondra hero antsika izany teny izany, ka samy manao fanandramana fa ny Andriamanitra izay hivavahantsika dia Andriamanitra ny fanantenana. Dia mametraka ny veloma sy manara-piona indray. Veloma tompoko.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lalandrimisy.